สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง 16:00 น.นะคะทุกวันพฤหัสบดีรายการรอบรั้วเขียวทองก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่ค่ะโดยทางสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้รับผิดชอบการผลิตนะคะเราพบกันที่นี่เป็นเวลาประมาณ40นาทีซึ่งใน40นาทีนั้นก็จะมีเรื่องราวที่หลากหลายค่ะแบ่งเป็น3ช่วงของรายการนะคะช่วงชีวิตกับการเมืองซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนั้นเรามีวิทยากรประจำรายการท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะวันนี้เรื่องราวที่นำมาสนทนากันก็อยู่ในแวดวงของการกีฬาซึ่งกำลังเป็นข่าวหน้าหนึ่งดิฉันเชื่อว่าน่าจะตลอดสัปดาห์นี้ด้วยซ้ำไปนะคะส่วนช่วงที่2 อาจารย์วิทูลวงอามาตย์จะนำเรื่องราวดีๆมาเสนอแก่คุณผู้ฟังนะคะและช่วงแรกของรายการเป็นหน้าที่ของดิฉันที่จะต้องรับผิดชอบค่ะเป็นเรื่องราวที่ในสัปดาห์นี้ก็ยังขอเกาะติดกระแสของกีฬาโอลิมปิกนะคะเพิ่งจะปิดฉากไปไม่กี่วันนี้แต่นับว่าเป็นสิ่งที่สร้างสีสันแล้วก็ทำให้บรรยากาศของประชาชนในประเทศไทยนั้นมีความสุขสดชื่นกันค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการก่อนค่ะในช่วงที่มีการเริ่มแข่งขันแล้วก็มีพิธีเปิดซึ่งถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไปทั่วโลกเนี่ยนะคะหลายคนคงจะรู้สึกโอ้ยิ่งใหญ่อลังการเป็นสิ่งที่ตระการตาเหลือเกินแล้วก็เป็นความพิถีพิถันของเจ้าภาพตั้งแต่การจัดพิธีเปิดในวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ว่าได้ถ้าเราสังเกตสนามกีฬานะคะซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆที่นั่นก็สามารถจุผู้ชมได้ถึง80,000 ที่นั่งทีเดียวนะคะและจุดเด่นในวันนั้นก็อยู่ที่การจุดไฟในกระถางคบเพลิงต่อหน้าผู้ชม 4,000 ล้านคนทางการรับชมทางโทรทัศน์นะคะและตลอดทั้ง19วันที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นก็มีนักกีฬา 1,500 คนจาก203ประเทศที่มาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากันนะคะงานนี้ต้องใช้อุปกรณ์ถึง 900,000 ชิ้นในการจัดการถ่ายทอดการดูแลความเรียบร้อยนะคะรวมถึงถ้าหากว่าเราได้รับชมพิธีเปิดก็จะมีทัมโบรีน9ชุดด้วยกันลูกฟุตบอล 2,700 ลูกนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดตัวต่างๆที่จะต้องรองรับนักกีฬาถึง 65,000 ผืนทีเดียวค่ะนะคะอันนี้เป็นส่วนที่เจ้าภาพต้องเตรียมพร้อมนอกจากนั้นสิ่งที่เจ้าภาพจะต้องตระเตรียมแล้วก็ยอมเสียสละอดทนในช่วงที่มีการแข่งขันแน่นอนว่าผู้คนจะคับข้างอยู่ที่ลอนดอนเป็นพิเศษการจราจรก็ต้องแออัดด้วยนะคะทางการนั้นก็ได้จัดถนนเลนพิเศษที่เรียกว่าโอลิมปิกเลนไว้สำหรับรถของนักกีฬาค่ะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกและผู้สื่อข่าวเท่านั้นระยะทาง48กิโลเมตรนะคะเส้นโอลิมปิกเลนนี้ห้ามรถเมล์รถแท็กซี่รถส่วนตัวใช้โดยเด็ดขาดถ้าว่ามีใครฝ่าฝืนเนี่ยก็จะต้องถูกปรับค่ะเป็นเงิน 6,500 บาทนะคะแน่นอนว่าผู้ที่ไม่พอใจส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นแท็กซี่เพราะว่าเขาเนี่ยรับส่งผู้โดยสารได้น้อยลงนะคะก็เลยมีการจอดรถประท้วงกันกลางถนนเลยรายได้ตกต่ำในช่วงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งเขาคาดคิดกันว่าก็น่าจะสร้างความไม่พอใจสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบไปจำนวนไม่น้อยค่ะนอกจากนั้นนะคะการเดินทางด้วยพาหนะสาธารณะนั้นย่อมจะมีความวุ่นวายสับสนนะคะเพราะว่ามีคนมาใช้เพิ่มขึ้นทั้งรถเมล์รถใต้ดินเนี่ยมีคนมาใช้มากกว่าปกติการจราจรก็จะไม่คล่องตัวและถ้าหากว่ามีฝนตกเนี่ยก็จะยิ่งวุ่นวายขึ้นไปอีกนะคะผู้โดยสารที่ไปใช้สนามบินที่ฮีทโธรนั้นมีเสียงบ่นกันมาว่าตกเครื่องสาเหตุก็เพราะว่าคนเดินทางเพิ่มขึ้นเยอะทำให้ขึ้นเครื่องบินไม่ทันนะคะการจราจรในตัวเมืองนั้นติดขัดแล้วก็ในแต่ละวันการคมนาคมสาธารณะในลอนดอนนะคะทั้งรถเมล์รถไฟรถใต้ดินเนี่ยรับส่งผู้โดยสารรวมทั้งหมด12ล้านเที่ยวแต่ว่าในช่วงการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก3ล้านเที่ยวไม่ใช่น้อยเลยนะคะนั่นเป็นเหตุให้สถานีรถไฟใต้ดินที่คนแน่นอยู่แล้วเนี่ยก็จะแน่นหนักขึ้นไปอีกค่ะแล้วก็ ผู้โดยสารเนี่ยอาจจะต้องรอนานถึงครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะแล้วก็รถเมล์ที่ใช้แล่นปกติอยู่แล้วกว่า700เส้นทางเนี่ยก็จะมีความติดขัดมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าผู้โดยสารก็ต้องรอนานกว่าเดิมเช่นเดียวกันนะคะการทุ่มเงินจำนวนมหาศาลไปกับการจัดโอลิมปิกและการพัฒนานักกีฬาอาชีพเนี่ยอาจจะทำให้งบประมาณเพื่อพัฒนาสนามแข่งของเยาวชนแล้วก็ประชาชนนั้นถูกตัดลงประมาณเชื่อว่า 20% ทีเดียวนะคะทางโอลิมปิกที่ลอนดอนนี้มีการสร้างสนามกีฬาขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสนามตามมาอีกหรือไม่แล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากสนามที่สร้างขึ้นมาต่อเนื่องไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะงานนี้ไม่คุ้มแน่ๆนะคะจากที่เราเห็นที่ผ่านๆมาในหลายประเทศหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกีฬาที่สร้างความภาคภูมิใจสำหรับประเทศนั้นๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเงินที่จะต้องสูญเสียไปจากการซ่อมแซมดูแลแล้วก็สถานที่ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันนะคะนอกจากนั้นค่ะสิ่งที่เป็นข้อสังเกตที่จะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วก็จะสังเกตเห็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยแน่นอนว่าเวลามีการแข่งขันก็จะต้องมีสปอนเซอร์หรือว่าผู้สนับสนุนการแข่งขันใช่ไหมคะเรียกว่าสนับสนุนอย่างเป็นทางการเขามีกฎห้ามผู้เข้าชมการแข่งขันในสนามนำอาหารเข้าสนามแข่งยกเว้นแต่จะซื้อจากร้านขายในสนามเท่านั้นนะคะก็คือห้ามซื้อจากข้างนอกเข้ามาจ่ายเงินให้อุดหนุนเฉพาะสปอนเซอร์เท่านั้นน้ำที่ขายเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่ผู้ที่เป็นสปอนเซอร์เป็นเจ้าของนะคะส่วนผู้เข้าชมการแข่งขันก็ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสัญลักษณ์เป็นของสินค้าอื่นที่ไม่ใช่ผู้สนับสนุนการแข่งขันนั้นค่ะนี่ละเอียดมากทีเดียวนะคะคือเขามองว่าถ้าใครมองไปแล้วสมมติว่าผู้สนับสนุนกีฬานี้เป็นสินค้าประเภทเดียวกันแต่ว่าคนละยี่ห้อมีการแข่งขันกันเนี่ยภาพจับไปที่ไหนเห็นเป็นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นสินค้าคู่แข่งเนี่ยก็ไม่ได้แล้วก็ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีข้อความทางการเมืองด้วยอันนี้ก็ละเอียดละออนะคะเป็นเรื่องที่เจ้าภาพเขามองไว้สำหรับภาพที่จะต้องเผยแพร่ออกไปในช่วงของการแข่งขันประมาณ19วันของโอลิมปิกค่ะนี่ก็ปิดฉากไปแล้วอย่างสวยงามแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าสร้างความสุขให้แก่คนไทยนะคะดิฉันอยากจะฝากว่าอย่าชื่นชมนักกีฬาเฉพาะช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นอยากจะให้ช่วยกันมองแล้วก็สนับสนุนดูแลให้กำลังใจนักกีฬาทุกท่านด้วยเพราะว่าเขาเหนื่อยมากๆนะคะการได้เงินตอบแทนก็ในช่วงของการเตรียมตัวเนี่ยไม่ใช่ได้มากมายอะไรจะมาเห็นผลก็ในช่วงของการที่เขาชนะหรือว่าเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะพบกับอาจารย์วิทูลวงอามาตย์ท่านรอเราอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับจากการที่สื่อมวลชนนะครับหลายแขนงต่างได้นำเสนอข่าวเรื่องของการกวาดล้างการจับกุมนายทุนที่บุกรุกป่านะครับเพื่อสร้างรีสอร์ทแล้วก็บ้านพักตากอากาศแล้วก็รวมทั้งเป็นสวนเกษตรด้วยนะครับในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็อีกพื้นที่นึงนะครับก็คือพื้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับส่วนคดีนั้นนะครับครั้งแรกแล้วศาลได้มีการตัดสินนะครับให้เจ้าหน้าที่นะครับไปเร่งติดป้ายแจ้งเตือนให้นายทุนนะครับรีบรื้อถอนออกจากพื้นที่อุทยานนะครับในภายในวันที่20กรกฎาคมนะครับจำนวน8แห่งแล้วก็มีอีกล็อตหนึ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนไปนะครับให้ทำการรื้อถอนเช่นเดียวกันนะครับในวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะครับก็ได้ประสานกับอัยการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็อัยการจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อร้องขอต่อศาลในการกำหนดกรอบเวลารื้อถอนเพื่อให้การรื้อถอนเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากที่ผ่านมานะครับนายทุนเนี่ยได้พยายามที่จะยื้อเวลาของการรื้อถอนโดยส่วนใหญ่แล้ว นายทุนก็จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่นั้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงก็อาจจะนะครับมีการใช้ช่องทางของกฎหมายนะครับทวงดุลกันอยู่โดยครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดต่อแล้วก็ประสานงานนะครับขอกำลังเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยในการรื้อถอนจากกลุ่มของเจ้าหน้าที่ DSI นะครับในครั้งนี้ท่านรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็กล่าวว่าพร้อมที่จะไปทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติทับลานของกรมป่าไม้นะครับแล้วก็สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ได้จัดหน่วยงานในการเข้าไปติดต่อประสานงานนะครับคือหน่วยงานที่เป็นสำนักคุ้มครองคดีผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมนะครับดูแลคดีนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าหน่วยงานของ DSI ที่เข้าไปช่วยเหลือและดูแลในครั้งนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับมีผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ก็การที่เข้าไปดูแลครั้งนี้นะครับก็เป็นในลักษณะที่เป็นปณีประนอมนะครับเพื่อให้เกิดไม่กระทบกระทั่งแล้วก็ไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับในการใช้พื้นที่นะครับนายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะนะครับเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมกล่าวว่าพื้นที่สปกทั่วประเทศจำนวน32ล้านไร่มีเกษตรกรที่เข้าถือครอง2ล้านครัวเรือนนะครับแล้วก็ยังต้องจัดสรรที่ดินแจกจ่ายทั่วประเทศปีกว่าละ 800,000 ไร่นะครับแต่ที่ดินดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนการถือครองจากเกษตรกรสู่นายทุนจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่สปก. อำเภอวังน้ำเขียวส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนมือจากผู้ถือครองที่ดินเดิมนะครับก็ไปยังนายทุนนะครับก็ถือว่าผิดเงื่อนไขตามการตกลงกันเอาไว้นะครับดังนั้นก็จะต้องมีการติดตามเพื่อทวงคืนนะครับขณะนี้ทางสปก.ก็ได้ระดมกำลังเพื่อยึดพื้นที่คืนจากนายทุนนะครับแล้วก็ทำการจับกุมผู้ที่กระทำความผิดและก็มีการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ใหม่ให้เป็นโมเดลนะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติอื่นๆอีกด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นการใช้พื้นที่นะครับก็คือมีการแจกพื้นที่ให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ในการทำการเกษตรนะครับหลังจากนั้นกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้นะครับอาจจะมีการขายต่อให้กับนายทุนนะครับนายทุนก็เอาพื้นที่นี้ไปใช้ในการสร้างรีสอร์ทสร้างที่อยู่อาศัยหรือทำกิจกรรมอื่นๆนะครับที่ผิดวัตถุประสงค์ของสปก.นะครับเพราะว่าสปก.ที่มอบพื้นที่ให้กับเกษตรกรนั้นนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อให้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้นนะครับพื้นที่ที่มอบให้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือพื้นที่ที่ถูกทิ้งรกร้างว่างเปล่านะครับที่เอาข่าวนี้มาเล่าให้ฟังนะครับก็ต้องการที่จะให้เห็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับบางครั้งเราอาจจะต้องการมีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้หลักนิติศาสตร์นะครับควบคู่กับหลักของรัฐศาสตร์นะครับเพื่อดำเนินการกับนายทุนบ้างนะครับหรือว่าดำเนินการกับผู้บุกรุกบ้างนะครับทางนี้แต่ว่าทุกอย่างแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบโดยข้อกฎหมายนะครับโดยมีคณะกรรมการตามกฤษฎีกาตีความนะครับพิจารณาความกันต่อไปนะครับก็อยากให้ติดตามข่าวนี้กันต่อไปนะครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอมาตย์นะคะอาจารย์นำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเราเช่นเคยทุกๆสัปดาห์ค่ะเดี๋ยวช่วงที่3ชีวิตกับการเมืองพบกับวิทยากรคือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีครับคุณกตมาลีและก็ท่านผู้รับฟังรายการนะครับ
ค่ะอาจารย์คะสัปดาห์นี้เนี่ยบรรยากาศที่ร้อนที่สุดฮอตที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของกีฬาโอลิมปิกนะคะซึ่งเพิ่งจะสิ้นสุดลงแล้วก็ดูเหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีดัชนีแห่งความสุขพุ่งสูงทีเดียวนะคะชีวิตกับการเมืองวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทั้งแวดวงการกีฬาแล้วก็การเมืองนะคะอาจารย์ว่าเท่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะรัฐบาลได้สนับสนุนเรื่องของการกีฬาเป็นยังไงบ้างมากน้อยแค่ไหนคะ
ครับถ้าพูดไปเนี่ยนะฮะก็ถ้าจะวัดว่าถ้าเปรียบเทียบกับอื่นๆใช่ไหมฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เราจะเรียกว่ามีปฏิรูปการเมืองโดยรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2540เนี่ยเราก็มีการแบ่งกระทรวงจัดแบ่งกระทรวงกันใหม่นะฮ
ะ
เพิ่มจาก14กระทรวงมาเป็น20กระทรวงและหนึ่งในกระทรวงนั้นก็มีกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาถ้าพูดไปแล้วในลักษณะโครงสร้างการแบ่งกระทรวงของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีเพิ่มกระทรวงนี้มา แต่ถามว่าเมื่อมีกระทรวงนี้การจัดสรรงบประมาณก็ดีนะฮะหรือแม้กระทั่งการดำเนินงานของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกระทรวงนี้เนี่ยเป็นไปยังไงเนี่ยนะฮะก็จะพบว่าด้านกีฬานี่ก็ต่างไปจากยุคเดิมต่างไปจากก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นระดับถึงกระทรวงแล้วก่อนนั้นมันแค่เป็นกรมหนึ่งเท่านั้นเองแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากงบประมาณเราจำกัดเนี่ยก็จะพบว่าการสนับสนุนเรื่องของการกีฬาเนี่ยก็ยังไม่มากเท่าที่ควรเพราะจะเห็นนะฮะในระดับโอลิมปิกกีฬาโลกที่เป็นระดับนานาชาติที่มีการแข่งขันในประเทศต่างๆนับเป็นร้อยประเทศเนี่ยจำนวนนักกีฬาเราที่ไปเนี่ยจำนวนไม่มากเลยครับอย่างล่าสุดโอลิมปิกที่ลอนดอนเนี่ยก็มีแค่30
กว่าคน
ค่ะจะเห็นว่าจำนวนนักกีฬาเรามีจำนวนน้อยนะฮะเราก็ถ้าถามว่าเอ๊ะเราไม่ส่งไปเยอะก็เพราะว่าสาเหตุจากที่เรามีนักกีฬาที่มีความสามารถจำนวนน้อยตรงนั้นก็เป็นเหตุผลที่รับฟังได้แต่ประเด็นสำคัญที่บอกว่าสนับสนุนเนี่ยก็คือว่าฐานของการพัฒนาคนพัฒนากีฬาเนี่ยต้องพัฒนามากกว่านั้นนะครับ
ค่ะใช่
ต้องมาตั้งแต่ระดับของโรงเรียนชุมชนนะครับภาคสังคมเนี่ยต้องมีส่วนร่วมด้วยมันจึงจะเป็นกระบวนการในการที่จะสร้างนักกีฬาผมยกตัวอย่างนี้นะฮะของจาเมกาเนี่ยได้อ่านทั้งที่เป็นเรื่องที่มีคนเขียนถึงนักกีฬาจาเมกาอย่างที่โด่งดังมากในครั้งนี้ก็คืออะไรฮะโบเนี่ยนะฮะ
นักวิ่ง
ระยะสั้นได้เหรียญทอง3เหรียญ100 200และ4คูณ100เนี่ยแล้วก็ดูสารคดีอะไรต่างๆที่พูดถึงจาเมกาเพราะว่าเริ่มไปที่จับตามองว่าเป็นประเทศที่ส่งออกนักวิ่งระยะใกล้หรือระยะกลางเนี่ยและเป็นที่รู้จักมาถ้านับหลังจากยุคของคาร์ลูอิสซึ่งเป็นนักวิ่งอเมริกันผิวดำเนี่ยก็จะมาสู่จาเมกานะฮะในปัจจุบันเขาบอกว่าจาเมกานี่กลุ่มมีทั้งรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยที่มีการฝึกและนักกีฬารุ่นเก่าๆก็มาช่วยฝึกรุ่นหลังๆนี้ด้วยเขาบอกว่าเขาใช้อนาบริเวณหนึ่งซึ่งเป็นทางที่มันเป็นเนินสูงขึ้นไปนะครับเป็นเนินสูงขึ้นไปเป็นที่ฝึกวิ่งและนักกีฬาพวกนี้เนี่ยรุ่นพี่จะออกไปวิ่งตั้งแต่ตีสี
่
เพราะเขาบอกว่าจะทำให้อะไรฮะขาหรือเท้าแม้กระทั่งร่างกายส่วนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ขานะฮะในการวิ่งเนี่ย
กล้ามเนื้อ
มันสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เคยมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยเคยเอานักกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมาทั้งสรีระแล้วก็วิธีการวิ่งอะไรต่างๆมาดูเปรียบเทียบกับนักกีฬาของจาเมกาคนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าไอ้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันสู้นักกีฬาจาเมกาไม่ได้
อ
๋
อค่ะ
กล้ามเนื้อโอ้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากนะฮะแล้วก็มีอะไรฮะบริเวณที่มันสร้างกล้ามเนื้อนี่ใหญ่โตมากมีมัดของกล้ามเนื้อบางอย่างที่ช่วยในการทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนี่ใหญ่โตกว่านักกีฬาญี่ปุ่นมากเลยนะฮะอันนี้มองเห็นได้ชัดแล้วเขาก็ไปดูว่าเขาฝึกซ้อมยังไงก็ปรากฏว่ารุ่นพี่เขาฝึกซ้อมขึ้นบนโนนสูงๆนี่แหละฮะเป็นเนินดินสูงๆเนี่ยแล้วก็เป็นกลุ่มนักกีฬาที่ฝึกกันจริงๆจังๆมีโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี
้
แล้วก็ปรากฏว่าทำให้เขาผลิตนักกีฬาการวิ่งในทั้งผู้ชายผู้หญิงเห็นไหมฮะจริงๆแล้วทั้งชายและหญิงประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยในภาคสังคมในภาคของประชาชนเองเนี่ยการตื่นตัวในเรื่องนี้มันน้อยคือซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องรัฐบาลก็ต้องไปกระตุ้นไปส่งเสริ
ม
แล้วสองเนี่ยนอกเหนือจากที่รัฐบาลจะต้องจัดงบประมาณในการสร้างสนามกีฬาในการที่จะจัดหลักสูตรสร้างบุคคลที่เกี่ยวข้องบุคลากรนะฮะตำรับตำราและแม้กระทั่งกระบวนการในการที่จะนำไปสู่การใช้หลักเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่านิติวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยก็ต้องมีมากขึ้นครับแต่เราจะพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงยอดไปคัดเอาเนี่ยก็ปรากฏว่าสมาคมที่ได้เงินเยอะนักกีฬาบางประเภทที่มีความเก่งเป็นพื้นฐานคืออย่างชกมวยอาจจะพบว่าคนไทยในเราเนี่ยเป็นนักมวยทั้งไทยอย่างแก้วอย่างคุณอะไรฮะไม่เดโมเนี่ยฮะ
คุณสมรัก
ที่ขอนแก่นใครต่อใครเนี่ยนี่ชกมวยไม่ตั้งแต่เด็กๆครับแล้วเห็นบอกว่าบางคนนี่ชกเพราะว่าความจำเป็นนะฮะฐานะยากจนอยากมีรายได้ หนีคุณแม่ไปชกมวยตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบผมเคยอยู่ต่างจังหวัดนี่ก็ปรากฏว่าไปดูสนามมวยต่างๆตามงานวัดเนี่ยมีมวยเด็กๆนะครับของคนไทยเราอายุ7ขวบ8ขวบ9ขวบนี่ชกแล้วก็เก่งนะฮะหลายคนครับพอไปดูเขาจริงๆแล้วเขาหาบน้ำต่างจังหวัดนี่ต้องไปตักน้ำไปไกลตักน้ำแล้วใส่ถ
ัง
ใส่ถังมาแล้วก็เอาไม้ขาดเนี่ยนะฮะหาบด้านหน้าอันหนึ่งหลังด้านหลังอันหนึ่งเนี่ยฮะหาบเป็นบางที2กิโล3กิโลกว่าจะมาถึงบ้านบางทีเขาวิ่งเลยนะครับแล้วก็แข่งกันว่าน
้
ำจะห
ก
ไหมใครจะถึงก่อนจะได้น้ำเยอะไหมอะไรอย่างนี้นะฮ
ะ
ทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงกว่าเด็กในเมืองพออายุ 7-8 ขวบเนี่ยโหแกร่งเลยนะฮะก็ไปชกมวยก็ไปฝึกมวยหน่อยก็ไปชกมวยพอมีรายได้ก็สนใจเรื่องของการชกมวยแต่นี่คือเป็นไปโดยธรรมชาติแต่ว่านโยบายของรัฐบาลที่จะทำเรื่องนี้เนี่ยมีโรงเรียนกีฬามีอะไรต่อมีอะไรมันยังไม่ได้ฐานของพวกนี
้
เพราะฉะนั้นเมื่อมาสมาคมมาคัดเลือกสมาคมก็เลือกเอาเฉพาะที่คิดว่าจะได้เหรียญรางวัลก็เช่นสมาคมยกมวยเทควันโดนี่ก็ลงทุนเยอะนี่ครับเห็นบอกพอใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปนี่พอตรวจสภาพร่างกายนักกีฬาเทควันโดที่ส่งไปล่าสุดเห็นบอกร่างกายแข็งแรงขึ้นมากมีความพร้อมมากเลยว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็ได้มา1เหรียญทองแดงใช่ไหมฮะครับ
อาจารย์พูดถึงการสนับสนุนกีฬาในส่วนของโรงเรียนที่เห็นได้ชัดแล้วก็เคยได้ยินมาก็คงจะมีอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมคะ
โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีครับจริงๆแล้วมีในภาคต่างๆนี่หลายจังหวัดนะฮะ
ค่ะ
ครับ
แต่ว่าสิ่งที่จะให้ปรากฏสู่สายตาประชาชนหรือว่าแวดวงการกีฬายังไม่เด่นชัดใช่ไหมคะ
ยังไม่เด่นชัดก็เคยได้ยินข่าวกรณีโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีเนี่ยที่พอมีคนเข้าไปพ่อแม่เข้าไปฝากแล้วเขาคาดหวังไว้สูงพอเข้าไปแล้วเขาบอกว่าอุปกรณ์กีฬาหรือกระบวนการการเรียนการสอนอะไรต่างๆที่ไปดูแล้วเนี่ยแม้กระทั่งอาคารสถานที่เนี่ยมันก็ไม่ได้มาตรฐาน
อ๋อค่ะ
อย่างผมเคยตอนที่เรียนปริญญาเอกที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยสอนแล้วก็มีคุณแม่คุณพ่อของนักศึกษาที่นั่นนิสิตที่นั่นน่ะท่านบอกว่ามีลูกสาวอยู่คนเดียวผมยังจำชื่อได้เลยฮะแต่ชื่อจริงก็ไม่ได้ชื่อเล่นมาน้องเอ๋เนี่ยปรากฏว่าเทอมแรกมาด้วยความที่เป็นนักกีฬาเนี่ยก็สอบตกก็เลยมาขอให้ผมช่วยติวช่วยนั่นให้หน่อยพอเห็นผมอยู่ที่มหาลัยตลอดนะฮะแต่ที่ทราบก็คือน้องเอ๋นี่คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมลงสระน้ำเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยตั้งแต่อายุ4ขวบและทุกวัน4:00 น.เนี่ยต้องลงสระว่ายน้ำทุกวันฮะผมก็ถามว่าวันนึงลงกี่รอบน้องเอ๋บอกว่าอย่างน้อย2รอบคือรอบเช้ากับรอบเย็นแล้วคุณแม่เนื่องจากพ่อแม่เขาฐานะดีนี่ลูกสาวคนเดียวด้วยเขาก็ดูแลประคบประหงมเพราะฉะนั้นการลงทุนของพ่อแม่เขานี่มันจะสูงกว่าที่ภาครัฐให้เราจะเห็นความแตกต่างจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนักกีฬาไทยนี่ในบางประเภทเช่นว่ายน้ำเนี่ยใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะสมาคมว่ายน้ำเนี่ยเนื่องจากนโยบายงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยมันมีจำกัดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะเห็นคุณพ่อคุณแม่ซะส่วนใหญ่ที่มีฐานะดีเนี่ยเป็นคนที่ส่งลูกสนับสนุนลูกในเรื่องนี้เช่นเทนนิสด้วยอย่างกีฬาประเภทหนึ่งเนี่ยหรือแม้กระทั่งยิมนาสติกเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากฐานครอบครัวแต่ของรัฐบาลเองเนี่ยยังไม่ปรากฏว่าได้มีการกระบวนการในการที่จะเลือกสรรคัดสรรดำเนินการที่คล้ายๆกับว่าเป็นผลผลิตอย่างนั้นจริงๆจากโรงเรียนจากสถาบันการศึกษาเหล่านั้นจะยกตัวอย่างเราเห็นประเทศที่ครั้งนี้ได้เป็นอันดับ2นะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วที่ปักกิ่งเนี่ยเขาเป็นอันดับ1ก็คือประเทศจีนจีนเลยนะครับบอกว่าเด็กเนี่ยอายุ 2-3 ขวบเนี่ยเข้าโรงเรียนแล้ว
จับฝึกแล้วนะคะ
จับฝึกแล้วครับเพราะว่ามันเป็นรัฐบาลเขาเป็นประเทศสังคมนิยมปกครองโดยระบบพรรคเดียวพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอะไรฮะจะเรียนหนังสือจะเรียนอะไรจะฝึกอะไรต่อมีอะไรนี่การรับการฝึกอบรมการเรียนเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายพื้นฐานอย่างนี้อยู่แล้วถ้ามุ่งไปสู่การกีฬาเนี่ยก็เลยครับก็เริ่มตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ประถมเลยรัฐบาลสนับสนุนตลอดเลยครับจนกระทั่งออกมาเป็นนักกีฬาอาชีพหลังจากนั้นเมื่อปลดระวางไปก็ไปทำหน้าที่โค้ชผู้ฝึกสอนผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนการฝึกนักกีฬาต่อไปเพราะฉะนั้นโดยนโยบายของรัฐบาลที่เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนในการที่จะสร้างคนขึ้นมาตามลำดับแต่ของเรานี่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะถ้าเปรียบเทียบแล้วเราจะพบว่านโยบายอันนี้เราก็ต้องเห็นใจตรงที่รัฐบาลอย่างที่บอกว่ามีงบประมาณจำกัดและสองในงบประมาณส่วนใหญ่ของรัฐบาลเนี่ยก็เป็นงบประจำ 50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นงบประจำที่จ่ายอยู่ประจำเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะงบพัฒนาก็อย่างน้อยส่วนภาคเอกชนก็ยังไม่ค่อยปรากฏนะฮะว่าไปสนับสนุนบริจาค ก็มีบ้างก็จะปรากฏตอนนี้นะฮะตอนที่ไปแข่งขันเห็นบอกมีเศรษฐีบางคนเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับสมาคมโดยตรงโดยอ้อมนี่เดินทางไปด้วยแล้วก็ประกาศเลยว่าถ้าได้เหรียญจะให้เท่านั้นเท่านี้เห็นไหมฮ
ะ
พอเดินทางกลับก็มีนักธุรกิจบางคนเอาเงินไปให้เลยที่สนามบินแต่ว่ามันเป็นการช่วยที่ปลายทาง
ใช่
เมื่อได้เหรียญมาแล้วแต่ไม่ได้ช่วยที่ต้นทางเพราะฉะนั้นเราจะพบว่ามีช้างเผือกอีกเยอะเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับว่ามีนักวิ่งระยะสั้นของเราในบางยุคเนี่ยมาวิ่งตั้งแต่ระดับสมัยก่อนเขาเป็นกีฬาเขตกีฬาจังหวัดแกมาวิ่งที่กีฬาเขตกีฬาจังหวัดในนามของโรงเรียนบ้างของอะไรต่างๆบ้างเนี่ยปรากฏรองเท้าก็ไม่มีครับก็ยังมีอย่างนั้นในหลายประเทศตอนนี้ที่ยากจนในแอฟริกาในหลายประเทศเนี่ยก็วิ่งเท้าเปล่าจนกระทั่งมีชื่อเสียงนะฮะจึงมีเงินไปสนับสนุนในประเทศไทยเราก็มีแต่ตอนนี้อาจจะน้อยลงนะฮะประเทศเราก็อาจจะมีไอ้ส่วนอื่นไปสนับสนุนเยอะอย่างนี้แหละที่เราเห็นนะฮะว่าความยากจนความข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณหรือแม้กระทั่งถ้าจะพูดไปเนี่ยความจะบอกว่าความคิดความเชื่อของผู้นำทางการเมืองเองเนี่ยมันก็มีส่วน
มีผลเหรอคะ
มีผลเยอะเลยครับถ้าหมายความว่าตั้งแต่นักการเมืองที่ตั้งพรรคการเมืองเป็นกลุ่มการเมืองหรือเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยก็จะประกาศสนับสนุนเลยหมายความว่าเวลาจัดงบประมาณอะไรต่างๆก็จะเน้นไปสู่เรื่องนี้นะฮะเอาใจใส่ในเรื่องนี้อะไรทำนองนั้นนะครับเราจะพบว่าผู้นำทางการเมืองเราเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยมักจะไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งก็ต่างกันไปนะฮะว่าในยุคแรกๆเนี่ยผู้นำก็จะมาจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่เป็นนายทหารบ้างเป็นข้าราชการยุคหลังๆนี่ก็เป็นนักธุรกิจก็จะพบว่าก็จะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องธุรกิจการค้าขายเศรษฐกิจซะมากกว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนัก
อัน
นั้นแหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันภาคสังคมเองก็ดูไม่ชัดเจนเหมือนกันนะฮะภาคสังคมเองก็ไปรู้สึกว่าตื่นเต้นกันตอนปลายเหตุแล้วตอนมีผลออกมาแล้วใช่ไหมฮะก็ตื่นเต้นไปถ่ายรูปเชียร์กันยิ่งลุ้นกันตอนโน้ตอนนี้อะไรต่อมีอะไรนะฮะแล้วก็เน้นไปในทางที่เรียกว่าเน้นเรื่องชาตินิย
ม
คือเอากีฬาไปสู่ความเป็นชาติเป็นอะไรซะมากกว่าแทนที่จะบอกว่าการกีฬานี่จริงๆมันกว้างกว่านั้นมันสำคัญกับชีวิตคนยิ่งกว่านั้นคือกีฬาน่าจะเป็นการปูพื้นให้คนรู้จักการรักษาสุขภาพอนามัยการทำให้ร่างกายและก็จิตใจเนี่ยมันเข้มแข็งเพราะฉะนั้นน่าจะส่งเสริมให้คนทำตั้งแต่อย่างนี้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็บางทีนะฮะเราอาจจะเลือกคนได้ในกระบวนการศึกษาว่าบางคนเนี่ยหันไปทางนี้เลยเพราะเขามีสรีระมีความสนใจมีความเข้มแข็งทางด้านร่างกายเป็นพื้นฐานแต่ขณะเดียวกันเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องการเรียนหรือสติปัญญาในการเรียนเนี่ยเขาไม่เก่งพอน่าจะมีกระบวนการที่จะคัดเลือกคนกลุ่มนี้ไปสู่ทางด้านกีฬาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าเขาไม่เหมาะที่จะไปเรียนทีนี้ถ้าระบบการศึกษาอะไรต่างๆจัดไว้ไม่ดีพอเนี่ยบางทีมันก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะว่าเออคนนี้เหมาะตรงนั้นตรงนี้หรือไม่อย่างไรแล้วบางทีระบบการศึกษามันถูกบิดเบือนไปโดยอะไรก็แล้วแต่เช่นบิดเบือนไปโดยเรื่องของความไม่มีระเบียบวินัยกันดีพอเช่นการฝากเด็กการซื้อที่นั่งตำแหน่งเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าเก่งจริงไม่เก่งจริงยังไงใช่ไหมฮะมันก็ไม่สามารถจะคัดเลือกคนให้เหมาะกับศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจเขาบ้านเรายังมีปัญหาพวกนี้เยอะก็เลยคิดว่าเราคงจะเป็นอย่างนี้ไปอีกผมว่าหลายสิบปีแล้วครับครับ
อาจารย์คะพออาจารย์พูดถึงเรื่องของสถาบันการศึกษาเนี่ยก็เลยนึกถึงผู้ที่เป็นผู้สอนหรือว่าครูนะ
ค
ะซึ่งถ้าสมมติว่าเราจะเน้นทางเรื่องของกีฬาเนี่ยครูที่จะสอนกีฬาต่างๆก็ต้องเข้มพอสมควรใช่ไหมคะเราก็ยังขาดบุคลากรทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะ
ก็ยังเยอะครับจะพบว่าในหลายๆโรงเรียนสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดเนี่ยบางทีคุณครูคนหนึ่งเนี่ยท่านสอนหลายวิชา
สอนหลายวิชาค
่
ะ
ใช่ครับผมนี่เคยในยุคผมนี่ก็สอนทุกวิชาสอนตั้งแต่คณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษศิลปะนะฮะไปจนถึงพละเกษตรสอนหมดนะฮ
ะ
เพราะว่า ขาดแคลนครูที่เชี่ยวชาญด้านนี้แต่ขณะที่หลายประเทศเนี่ยกีฬานี่มีคุณครูโดยเฉพาะและยังแยกเฉพาะนะฮะคุณครูบางท่านเก่งในเรื่องเทนนิสว่ายน้ำเก่งในเรื่องของกอล์ฟเก่งในเรื่องของการวิ่งกรีธาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยฮะเขาแยกย่อยเลยครับแต่ของเราเนี่ยยังขาดแคลนเรื่องนี้เยอะและส่วนสำคัญอันหนึ่งบางทีเนี่ยการจัดสถานที่โรงเรียนต่างๆนี่ไม่ได้มุ่งถึงตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่โรงเรียนต่างจังหวัดที่เห็นอยู่อันนึงเนี่ยก็คือมีสนามฟุตบอล
ใช่ค่ะ
มีสนามฟุตบอลทุกโรงนะฮะเป็นอย่างนั้น
เพราะว่าไม่ต้องทำอะไรมาก
ไม่ต้องทำอะไรปล่อยพื้นที่ว่างๆไว
้ค่ะ
มีเงินมากๆก็ประมาณมากๆในจังหวัดที่เจริญจึงจะไปทำอะไรฮะสนามที่มันค่อนข้างมาตรฐาน
ค่ะ
อาจจะเป็นหญ้าอย่างดีหรือไม่เป็นหญ้าเทียมแล้วก็มีลู่วิ่งรอบๆนะฮ
ะ
อย่างนั้นนะครับถึงจะมีแต่ส่วนใหญ่แล้วบางทีนี่คล้ายๆกับว่ามีวัวมีควายไปเล็มหญ้าอยู่กลางสนามคือมันไม่ค่อยได้ใช้ แล้วทีนี้หลายโรงเรียนนี่ไม่ได้ใช้ไปนักกีฬาหรือว่าโรงเรียนก็ไม่เด่นในเรื่องนี้ขาดแคลนบุคลากรก็จะปรับสนามกีฬาไปสร้างอาคารซะ อย่างล่าสุดผมไปคุมสอบในต่างจังหวัดก็โรงเรียนที่ไปคุมสอบนี่ก็ใหญ่โตนะฮะแต่ว่าอยู่กลางเมืองเดี๋ยวนี้อยู่ล้อมรอบด้วยโอ้โหเมืองตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดครับสุดท้ายก็ไปสร้างอาคารเป็นคล้ายๆกับสถานที่ประชุมโรงอะไรใหญ่ๆโตนะฮะถ้าจะเป็นกีฬาก็คงมีกีฬาในร่มแต่สนามฟุตบอลซึ่งยังไม่ใช่สนามหญ้าเป็นสนามดินเนี่ยก็จะเหลือน้อยลงเพราะความจำเป็นที่ต้องไปทำอย่างอื่นเห็นไหมฮะมันก็เลยบอกว่าแต่จริงๆก็น่าเห็นใจโรงเรียนเพราะว่ามันรวมหมดเลยให้ในโรงเรียนนะเรียนทั้งสามัญเรียนทั้งสายวิทย์สายศิลป์ใช่ไหมฮ
ะ
แล้วก็ยังต้องมีกีฬาอีกซึ่งจัดโรงเรียนกีฬาโดยเฉพาะนั้นเหมาะแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องให้ความพร้อมกับโรงเรียนกีฬานี่มากๆหน่อยแล้วก็ต้องให้ชัดเจนนะฮะว่าจะเอาด้านไหนอย่างไรเพราะว่าโอ้โรงเรียนเดียวนี่ทุกกีฬานี่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได
้
ครับไม่คงไม่ได้เพราะกีฬาแล้วก็กรีธาอีกนะฮะโอ้มันหลากหลายมากครับ
ค่ะ
ครับ
อาจารย์ครับพอพูดถึงสนามกีฬาที่มีเฉพาะโรงเรียนเนี่ยถ้าพูดถึงสนามกีฬาสาธารณะหรือว่าที่ทางรัฐสร้างให้คือเรียกว่าลานกีฬา
ครับ
มีครบไหมคะหรือว่ามียังไม่เพียงพอสักเท่าไหร
่ไม่ค่อยเพียงพอนะ
ไม่ใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหม
ใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้เต็มที่ครับ
ค
่
ะ
ไม่ค่อยจะเต็มที่เราจะเห็นว่าหนึ่งส่วนหนึ่งที่รัฐจัดให้มีข้อจำกัดแน่ๆเพราะว่ายิ่งตอนหลังเนี่ยสถานที่ต่างๆมันเริ่มจำกัดจำเขี่ยเราจะพบว่ายิ่งในบริเวณตัวเมืองเนี่ยนะครับพื้นที่ต่างๆมันเป็นเงินเป็นทองไปหมดแล้วก็ถ้าเป็นของรัฐเนี่ยบางทีก็ถูกบุกรุกไปซะแล้วทีนี้ถ้ารัฐไม่มีงบประมาณไปจัดไปดำเนินการอย่างจริงจังนี่บางทีมันก็ลำบากนะฮะในการที่จะไปทำและทำมันไม่สมบูรณ์แล้วอันที่สองนี่ถ้าทำแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยไม่นานนะครับบริเวณนั้นก็เป็นรกร้างว่างเปล่าไป
กลายเป็นที่มั่วสุมไป
เป็นที่มั่วสุมไปผมเห็นสนามไม่ต้องอะไรนะสนามบินเนี่ยในหลายจังหวัดเห็นไหมฮะที่สร้างกันมาเนี่ยกลายเป็นที่เลี้ยงวัวไปนะฮะเลยเห็นว่าเอ๊ะมันไม่คุ้มเพราะมันไม่ได้ใช้เช่นเดียวกับกีฬาเนี่ยนะครับมันต้องเป็นระบบทั้งหมดตอนนี้ลองสังเกตนะฮะที่เรามีไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่เราเอารูปแบบระบบของอังกฤษพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมเปี้ยนและลีกวันอะไรของเขาที่ทำเงินทั้งประเทศนะฮะแล้วก็กลายเป็นธุรกิจที่โด่งดังมากทำเงินเข้าประเทศมหาศาลในแต่ละปีพอเรามาทำของเรานี่ปรากฏว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งตัวรัฐบาลก็ไม่ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ประการที่สองนี่เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีหรือโครงสร้างสังคมเนี่ยมันไม่ได้เอื้อที่จะให้เกิดสิ่งเหล่านั้นเพราะคนไทยอย่างที่บอกนะฮะไม่ได้ให้ความสนใจกับด้านกีฬามากเพียงพอสังเกตอย่างนี้นะครับผมเป็นคนที่ชอบวิ่งออกกำลังกายเนี่ยนะฮะพอไปต่างจังหวัดไปทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนี่ยเช้าๆเราก็จะไปวิ่งตามสนามกีฬาจังหวัดบ้างสนามเทศบาลสนามอะไรก็ตามที่เป็นที่สาธารณะที่น่าจะมีคนไปใช้บริการเยอะๆนี่ปรากฏว่ามีคนน้อยมากก็จะเป็นกลุ่มเดิมนะฮะเต้นแอโรบิกก็แอโรบิกกลุ่มนั้นแหละครับถ้าเป็นอะไรฮะรำมวยจีน
ไทเก
๊กไทเก๊กก็จะกลุ่มไทเก๊กอยู่กลุ่มเดิมๆประมาณสักเท่านั้นแหละครับไม่มากไม่มายสนามเล็กๆบางที่ก็คนหลงเหลงเราจะพบว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ความสำคัญตรงนั้นอย่างจริงจังอย่างยกตัวอย่างประเทศที่เขาอะไรฮะมีความก้าวหน้าเป็นแชมป์โลกทางด้านฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์เนี่ยนะฮะอย่างบราซิลอาร์เจนตินาเนี่ยในอเมริกาใต้เนี่ยเขาบอกเด็กๆเนี่ยเตะมันหมดแล้วฮะฟุตบอลพลาสติกฟุตบอลกระดาษฟุตบอลอะไรก็มาเตะกันหมดข้างถนนในอะไรต่อมีอะไรมีสนามอะไรตรงไหนใต้ทางด่วนทางไหนเด็กเขาเล่นมาอย่างนั้นคือพื้นฐานเนี่ยเขาอยู่อย่างยิ่งเด็กในสลัมเด็กในแหล่งยากจนเนี่ยชุมชนแออัดเนี่ยเขาธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นแต่บ้านเราจะไม่มีอย่างนั้น เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาทำขึ้นมาที่ศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยบางทีไม่ใช้ประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะฮะครับ
ไม่คุ้มทุนที่ลงไป
ไม่คุ้มทุนเอาเป็นว่าวิถีชีวิตเราอย่างนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นแบบสากลเขาเราเป็นแบบไทยๆเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นไปสู่กระบวนการหรือลำดับขั้นที่จะนำไปสู่การที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในกีฬาระดับนานาชาติ
ค่ะพอพูดถึงการใช้แข่งขันแบบพรีเมียร์ลีกนะคะก็จะเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะอาจารย์ที่มีนักการเมืองบางท่านเนี่ยเข
้
าไปมีบทบาทสนับสนุนบ้างไปนำทีมหรือว่าอะไรอย่าง
เงี้ยเป็นเจ้าของทีม
นะคะ
ไปลงทุนสร้างสนามกีสนามฟุตบอลนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นเหมือนเจ้าของทุกอย่างนะครับในเรื่องของการลงทุนแม้กระทั่งบางคนลงไปครุกเองนะครับว่าเป็นโค้ชก็ไม่ใช่เจ้าของทีมก็ไม่เชิงหรือว่าผู้จัดการอะไรก็ไม่เชิงนะแต่ว่าลงไปคลุกเองว่าจะไปคุยกับโค้ชเองเลยว่าจะส่งใครลงอะไรต่อมีอะไรนะฮะแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของทีมไปอะไรทำนองนั้นแต่จริงๆแล้วบางทีเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าตอนนี้เท่าที่ผมติดตามเนี่ยปรากฏว่าจำนวนมากของไทยพรีเมียร์ลีกตอนนี้มีปัญหาขาดทุนมีปัญหาขาดทุนเยอะเลยครับเอาก็จริงๆเลยขาดทุนเยอะแล้วสองเนี่ยลงทุนก็บางทีมีปัญหาเรื่องของการทำกฎระเบียบการอะไรฮะการทำสัญญากับนักเตะซึ่งมีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะแยะมากตอนนี
้
มีเข้ามาเยอะนะจนกระทั่งทำสัญญาบางทีมันกลายเป็นสัญญาที่ไม่โปร่งใสกันและสามนี่พวกสปอนเซอร์ต่างๆก็ไม่ค่อยเต็มใจว่าอยากจะสนับสนุนเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจริงจังขนาดไหนอย่างไรเพราะมันเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นดอกเห็ดหน้าฝนคือฮากันขึ้นมาในช่วงหนึ่งนะครับ
อ
ีกหน่อยฝนไม่มีเนี่ยดอกเห็ดก็ต้องเหี่ยวเฉาตายไปก็เลยยังเป็นปัญหาอยู่ครับที่ผมทราบแล้วอีกอันหนึ่งระบบการตัดสินใช่ไหมฮะมีข่าวว่าผู้ตัดสินจำนวนหนึ่งนี่ถูกยิงเสียชีวิตถูกนะครับไปตัดสินในจังหวัดหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าทำให้อีกท
ี
มหน
ึ่
งแพ้จะแพ้โดยอะไรก็ไม่ทราบตามมายิงผู้ตัดสินเสียชีวิตแล้วก็มีการข่มขู่คุกคามผู้ตัดสินมีลักษณะเอ็นเอียงเข้าบางทีมอย่างยกตัวอย่างเมื่อเร็วนี้ก็ที่นครปฐมนะครับจนขณะที่กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตมีการลงโทษกันอะไรต่อเมื่อไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองในท้องถิ่นเพราะบางทีการเมืองนี่ 100% นะฮะเขาต้องสร้างฐานความนิยมถ้าสมมติว่าเขาทำแล้วประชาชนในจังหวัดนี่นิยมชมชอบไปด้วยเนี่ยแน่นอนฮะคะแนนเสียงนี่เขาได้เพราะฉะนั้นมันก็ไปเกี่ยวพันกับการเมืองเยอะเป็นประโยชน์ทางการเมืองซึ่งอันนี้ก็จริงๆแล้วไม่เสียหายแต่เพียงแต่ว่าพื้นฐานจริงๆมันควรมาจากความต้องการที่แท้จริงของคนในสังค
ม
คือคนในสังคมเนี่ยมีชีวิตจิตใจอยากจะอะไรให้อยากให้มีกีฬาสนใจเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็กระบวนการก็ดึงคนในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬากระบวนการในการจัดเรื่องโน้นเรื่องนี้แม้กระทั่งจัดสนามการเข้าไปแข่งขันอะไรต่อมีอะไรแต่ดูเหมือนตอนนี้มันคล้ายๆกับการปลุกระดมสร้างกระแสซะมากกว่าเพราะอย่างที่ว่านะครับพื้นฐานทางสังคมเราเนี่ยมันไม่ใช่สังคมที่เป็นพื้นฐานทางด้านการกีฬา
ค
ือคนชื่นชอบชมชอบเรื่องการกีฬาการออกกำลังกายการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อการเมืองเข้ามามันก็กลายเป็นเรื่องสร้างกระแสการเมืองซะมากกว่าน
ะคะซึ่งก็น่าเสียดายถ้าบอกว่าอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เรายังคงมีช้างเผือกอีกหลายที่ทีเดียว
ถ้าท่านผู้ฟังสนใจลองเปิดคลื่น FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์ของอสมทเนี่ยครับเขาเรียกคลื่นว่าคลื่นเมืองไทยแข็งแรงอันนี้กีฬาทั้งวันเลยคร
ับ กีฬา
แล้วนักวิจารณ์ทั้งหลายที่วิจารณ์กันนี้บางคนพูดลึกถึงขนาดที่ว่าคิดว่าอีกไม่นานมันจะล้มไปไอ้ไทยพรีเมียร์ลีกบางคนพูดถึงขนาดนั้นนะครับ
ค่ะ
ผมก็นานๆไปดูทีไม่ใช่บอกว่าเป็นแฟนอะไรแต่ไม่อะไรอย่างเช่นใกล้ๆมสทเราก็มีเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยเขาก็มีสนามเขาบางทีผ่านไปวันอาทิตย์โอ้โหเสื้อแดงเต็มเลยครับ
เต็มเลยนะฮะ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดกระแสอะไรยังไงขึ้นมาแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขามีนักกีฬาต่างประเทศเอานักกีฬาฟุตบอลดังๆของอังกฤษเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนักฟุตบอลในทีมเขาด้วยก็เป็นการเรียกความสนใจจากผู้ช
ม
ครับ
นะคะก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะให้อย่าเพิ่งทิ้งเรื่องของกีฬาไว้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากจะให้มองกันในระยะยาวด้วย
ใช่ครับเพราะว่ากีฬาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือชีวิตเรานั่นแหละ
ค่ะ
ครับ
เพื่อสุขภาพของเราด้วยนะคะ
ครับ
ค่ะชีวิตกับการเมืองวันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะอาจารย์สว
ั
สดีค่ะ
ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
รอบรั้วเขตทองวันนี้ หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสัปดาห์หน้าพบกันที่นี่กับดิฉันกตามาลีกิติเวชแล้ววันนี้คุณกอลาภพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงนะคะสวัสดีค่ะ